ผลจากสงครามยูเครนที่ตึงเครียดมากขึ้นทุกวันทำให้เราได้ยินคำว่าอาวุธนิวเคลียร์หรือว่าสงครามนิวเคลียร์มากขึ้นนะครับหลายคนถึงขั้นเปรียบเปรยว่าโลกของเราในตอนนี้อยู่ในจุดที่เข้าใกล้วิกฤตนิวเคลียร์ที่สุดแล้วในรอบหลายสิบปีครับเมื่อมีความกังวลเรื่องนิวเคลียร์คนจำนวนมากก็เริ่มหาทางป้องกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการป้องกันได้ฉุกเฉินก็คือบังเกอร์หรือว่าที่หลบภัยนิวเคลียร์นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วนี่คือสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในหลายประเทศอยู่แล้วแหละครับแต่ว่ามันก็ถูกทิ้งร้างไปตามกาลเวลานะครับไม่มีใครให้ความสนใจตั้งแต่โลกของเราเนี่ยสิ้นสุดสงครามเย็นเป็นต้นมาวันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวอร์รีไวล์เล่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนโลกจะพาทุกคนไปเปิดบังเกอร์นิวเคลียร์สมัยสงครามเย็นกันนะครับไปดูกันว่าบังเกอร์ที่ถูกปิดตายมาหลายปีจะยังพอมีประสิทธิภาพใช้งานได้หากเกิดภาวะฉุกเฉินหรือไม่ขณะเดียวกันเราจะพาไปดูถึงปัจจุบันด้วยแหละครับที่ความไม่แน่นอนของโลกทำให้บังเกอร์นิวเคลียร์เริ่มถูกพูดถึงอีกครั้งในฐานะสาธารณูปโภคที่จำเป็นหากต้องการมีชีวิตรอดครับก่อนอื่นผมอยากอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับว่าที่เยอรมนีรวมถึงในหลายประเทศเคยมีการสร้างสถานที่หลบภัยหากเกิดสงครามขึ้นมาจริงๆครับเนื่องจากความกังวลที่มีมาตั้งแต่สงครามโลกในอดีตมาจนถึงสงครามเย็นที่เพิ่งสิ้นสุดไปเมื่อประมาณ30กว่าปีที่ผ่านมานี้เองถ้าย้อนกลับไปในอดีตเราจะได้เห็นพัฒนาการของสงครามอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยแหละครับจากการใช้อาวุธที่รุนแรงขึ้นคือจากการใช้รถถังปืนใหญ่ทิ้งระเบิดธรรมดาโลกได้มีการพัฒนาอาวุธอย่างระเบิดปรมาณูระเบิดนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์หรือว่าอาวุธเคมีมาทำลายล้างกันโดยเฉพาะในช่วงสงครามเย็นนะครับความตึงเครียดระหว่างขั้วสหรัฐกับขั้วสหภาพโซเวียตนำไปสู่วิกฤตการนิวเคลียร์อย่างปฏิเสธไม่ได้ครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นวิกฤตการคิวบาที่เกิดขึ้นเมื่อปี1962นะครับโลกภายใต้ความเสี่ยงจากมหันตภัยนิวเคลียร์ทำให้สถานที่หลบภัยยิ่งต้องแข็งแรงมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นสถานที่หลบภัยที่จะพาไปชมในวันนี้อยู่ในสถานีรถไฟใต้ดินแห่งหนึ่งในเมืองโคโรนที่ประเทศเยอรมนีครับซึ่งต้องไม่ลืมนะครับว่าในช่วงสงครามเย็นนั้นเยอรมนีถูกแบ่งออกเป็นเยอรมนีตะวันตกและเยอรมนีตะวันออกถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางความขัดแย้งในโลกยุคสงครามเย็นก็ว่าได้นะครับที่ตั้งของสถานที่หลบภัยแห่งนี้อยู่ร่วมกับร้านค้าอื่นๆเลยนะครับถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี1979คนที่พาเราไปดูเนี่ยคือโรเบิร์ตชไวแบชเชอร์หัวหน้าสมาคมเอกสารเกี่ยวกับสงครามเย็นคุณโรเบิร์ตเปิดประตูเหล็กหนาที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่กั้นโลกที่ปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีกับพื้นที่ภายในที่กลายเป็นสถานที่หลบภัยสำหรับประชาชนรองรับได้ 2,366 คนนะครับทุกคนต้องเข้าไปอยู่ภายในนี้ไม่สามารถออกไปไหนได้เป็นเวลา14วันด้วยกันที่นี่ถูกออกแบบไว้อย่างดีเลยนะครับภายใต้ข้อจำกัดและก็เทคโนโลยีซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยสงครามเย็นนะครับคุณโรเบิร์ตพาเราไปดูแล้วยกตัวอย่างให้ฟังว่าหากเกิดวิกฤตขึ้นมาก็จะมีรถไฟมาจอดที่ชานชาลา6ขบวนเพื่อขนส่งคนมาหลบภัยที่นี่ประตูทุกบานจะถูกปิดหมดเหลือเพียงแต่ประตูบานที่กำหนดเอาไว้เท่านั้นเพื่อลำเลียงคนเข้าไปหลบข้างในซึ่งพอเข้าไปด้านในแม้จะเป็นสถานที่ที่มีพื้นที่พอสมควรนะครับแต่อยากให้ลองนึกภาพตามกันไปแบบนี้นะครับว่าหากพื้นที่ตรงนี้ต้องมีคนมาอยู่ด้วยกัน 2,000 กว่าคนยาวนานถึง14วันเนี่ยก็คงจะอึดอัดน่าดูคุณโรเบิร์ตพาเดินไปดูยังห้องต่างๆนะครับเช่นห้องครัวที่มีการสร้างเอาไว้ในสถานที่แห่งนี้ด้วยแม้ว่าตัวของครัวเนี่ยจะเหมือนครัวทั่วไปเลยแหละครับที่จะสามารถประกอบอาหารได้จริงแต่ในความเป็นจริงแล้วหากเกิดกรณีฉุกเฉินคุณโรเบิร์ตบอกว่าครัวที่นี่อาจจะแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะครับเหตุผลที่เป็นแบบนั้นคุณโรเบิร์ตบอกว่าก็เป็นเพราะอาหารที่คนที่อยู่ในบังเกอร์นี้จะต้องได้กินจะไม่ใช่อาหารปรุงสุกแบบที่เรากินตามปกติครับแต่จะเป็นอาหารแพ็คที่ทุกคนต้องกินแบบเย็นๆเพราะฉะนั้นพื้นที่ส่วนครัวในพื้นที่หลบภัยนิวเคลียร์แห่งนี้จะเอาไว้ใช้เฉพาะแค่การปรุงอาหารสำหรับเด็กทารกหรืออะไรก็ตามที่ต้องเป็นของร้อนเท่านั้นในห้องครัวแห่งนี้มีโทรศัพท์ที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับการสื่อสารกับโลกภายนอกด้วยนะครับบังเกอร์นิวเคลียร์แห่งนี้มีระบบกรองอากาศเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคนที่อยู่ข้างในจะปลอดภัยในช่วงเวลา14วันและมีช่องลำเลียงสำหรับพลังงานอย่างเช่นน้ำมันให้เข้ามาในบังเกอร์ด้วยส่วนระบบน้ำนั้นอันนี้สำคัญมากเลยนะครับภายในจะมีท่อแบ่งระบบน้ำชัดเจนเลยแหละครับว่าท่อไหนที่เป็นน้ำดื่มได้ท่อไหนที่เป็นน้ำที่ดื่มไม่ได้ เช่นในท่อของห้องครัวเนี่ยนะครับก็จะเป็นน้ำที่ดื่มได้แต่ว่าในห้องน้ำก็จะมีป้ายเขียนเตือนว่านี่เป็นน้ำที่ห้ามดื่มบังเกอร์แห่งนี้ปัจจุบันถูกแปลงโฉมให้เป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าห้องต่างๆมีการวางของจัดแสดงเพื่อให้ทุกคนจินตนาการภาพในสมัยสงครามเย็นได้ง่ายขึ้นนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นห้องพยาบาลห้องนี้แหละครับเราเห็นภาพเหมือนย้อนอดีตไปจริงๆเลยครับเพราะว่านอกจากการจัดวางจะทำให้เห็นแล้วนะครับว่าที่นี่คือห้องพยาบาลที่มีการเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆที่ถูกนำมาวางเอาไว้หลายชิ้นเนี่ยก็ดูจะเป็นอุปกรณ์ในยุคนั้นจริงๆนะครับคุณโรเบิร์ตพาเราไปดูถึงจุดสำคัญที่สุดคือพื้นที่พักสำหรับผู้ที่เข้าไปหลบภัยครับห้องนอนของพวกเขาถูกจัดให้อยู่รวมๆนอนเป็นชั้นๆเรียงต่อกันเป็นแถวๆนะครับนี่คงไม่ใช่ห้องนอนที่สบายที่สุดแน่ๆนะครับแต่ก็คงจะเป็นห้องนอนที่ปลอดภัยที่สุดหากเกิดการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ครับคุณโรเบิร์ตอธิบายให้เห็นภาพได้ดีเลยครับเพราะว่าคุณโรเบิร์ตเปรียบเลยว่าภาพในตอนนี้คุณไม่เห็นใครอยู่ในห้องแต่ว่าถ้าลองนึกภาพว่ามีคนอยู่เต็มไปหมดมันก็อาจเกิดเหตุที่คุณอาจจะสะดุดขาคนอื่นก็เป็นไปได้นอกจากนี้ในห้องนี้ก็อาจจะมีเสียงโวกเวกของเด็กๆที่บางคนอาจจะวิ่งเล่นบางคนอาจจะร้องไห้ให้ได้ยินอยู่บ่อยๆดังนั้นบรรยากาศในห้องนี้หากถูกใช้ขึ้นมาจริงๆก็คงจะเต็มไปด้วยความอึมครึมและความตึงเครียดของผู้คนที่ต้องอยู่ด้วยกันนานถึง2สัปดาห์นะครับสถานที่หลบภัยแบบนี้ไม่ได้มีเพียงแห่งเดียวในเยอรมนีนะครับแต่ว่ารัฐบาลเยอรมันตะวันตกได้จัดสร้างสถานที่หลบภัยสาธารณะมากถึง 2,000 แห่งตั้งแต่ทศวรรษที่1960ถึงทศวรรษที่1980ครับโดยในภายหลังสงครามเย็นสิ้นสุดล่วงเลยมาจนถึงปี2007รัฐบาลเยอรมนีตัดสินใจลดงบประมาณดูแลบังเกอร์หลบภัยเหล่านี้ครับจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่599แห่งนะครับแต่ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันสงครามยูเครนที่รุนแรงและก็มีการเริ่มพูดถึงมหันตภัยนิวเคลียร์มากขึ้นเนี่ยทำให้สถานที่ที่เคยทิ้งร้างเหล่านี้ได้รับความสนใจมากขึ้นครับและนี่ก็ไม่ใช่ความกังวลที่คนทั่วไปคิดไปเองนะครับเพราะว่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังผ่านสงครามยูเครนไปได้ไม่กี่เดือนเนี่ยรัฐมนตรีมหาดไทยของเยอรมนีมีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางการเยอรมนีกำลังไล่ตรวจสอบระบบต่างๆภายในบังเกอร์หลบภัยว่าจะต้องมีการอัปเกรดระบบเพิ่มเติมหรือไม่เธอยังระบุด้วยนะครับว่าด้วยสถานการณ์ที่เป็นอยู่มีความจำเป็นที่เยอรมนีต้องเตรียมความพร้อมสำรวจสถานที่เช่นโรงจอดรถใต้ดินสถานีรถไฟใต้ดินหรือว่าห้องใต้ดินต่างๆที่อาจจะพอเป็นพื้นที่หลบภัยได้รวมทั้งต้องกักตุนอุปกรณ์สำคัญไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคหรือว่าอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับโดยในวันที่8ธันวาคม2565เวลา 11:00 นทางการเยอรมนีจะเปิดไซเรนเตือนภัยครับเพื่อเป็นการทดสอบสัญญาณเตือนเป็นครั้งที่2นอกจากนี้ในวันนั้นจะเป็นครั้งแรกที่ทางการเยอรมันจะทดสอบส่งคำเตือนเป็นข้อความไปยังโทรศัพท์มือถืออีกด้วยนะครับความเสี่ยงของโลกที่ดูเหมือนในตอนนี้จะเข้าใกล้มหันตภัยนิวเคลียร์ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแค่สงครามยูเครนที่ฝั่งยุโรปเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังเกิดขึ้นใกล้บ้านเราเข้ามาในแถบเอเชียด้วยเพราะว่าในขณะที่คนจำนวนมากจับจ้องถึงความเสี่ยงสงครามนิวเคลียร์ในยุโรปหลายคนก็อาจหลงลืมไปว่าความเสี่ยงเกี่ยวกับนิวเคลียร์ยังคงมีอยู่ที่เกาหลีเหนือนะครับซึ่งเปรียบเสมือนเป็นระเบิดเวลามาต่อเนื่องอย่างน้อยที่สุดก็ตั้งแต่ปี2006ที่ทางการเกาหลีเหนือนำโดยนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือได้เริ่มทดลองนิวเคลียร์ครับต้องไม่ลืมนะครับว่าการสู้รบระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบทของโลกยุคสงครามเย็นจนถึงวันนี้สงครามนี้ยังไม่สิ้นสุดอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าทั้งสองประเทศยังคงเป็นคู่สงครามกันอยู่ในปัจจุบันสถานะของสงครามเกาหลีเป็นเพียงการสงบศึกเท่านั้นไม่ใช่การสิ้นสุดสงครามสิ่งที่ตามมาก็เลยทำให้เกาหลีใต้เป็นประเทศที่ตื่นตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสงครามมากเลยครับเช่นเรื่องการเกณฑ์ทหารเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการเตรียมความพร้อมในรูปแบบของการออกแบบบังเกอร์เพื่อป้องกันภัยจากการถูกโจมตีด้วยนิวเคลียร์ด้วยผู้ชายคนนี้คือศาสตราจารย์ลีแตกูนะครับและบังเกอร์ที่เขาออกแบบขึ้นมานั้นก็ออกแบบขึ้นเพื่อเตรียมจะไปหลบภัยกัมมันตภาพรังสีสามารถอยู่ข้างในได้เป็นเวลา2สัปดาห์หากเกาหลีใต้ถูกโจมตีนะครับหรือแม้กระทั่งเกิดมหันตภัยนิวเคลียร์แบบเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิของญี่ปุ่นที่หลบภัยของศาสตราจารย์ลีถูกก่อขึ้นมาด้วยกำแพงคอนกรีตหนานะครับมีประตูเหล็กขนาดใหญ่และระบบกรองอากาศโดยส่วนที่พักหลบภัยจะอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ1เมตรที่หลบภัยแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นที่บ้านของเขาครับ ช้งบประมาณราว70ล้านวอนหรือเกือบ2ล้านบาทเงินก้อนนี้เขาไม่ได้ควักเงินจ่ายเองนะครับแต่ว่าเขาได้รับทุนในการศึกษาวิจัยสร้างโมเดลสถานที่หลบภัยแห่งนี้มาจากรัฐบาลเกาหลีใต้โดยตรงเลยศาสตราจารย์ลีบอกแบบนี้นะครับว่าสถานที่หลบภัยแห่งนี้กลายเป็นศูนย์การศึกษาการเอาตัวรอดจากนิวเคลียร์ไปโดยปริยายครับก่อนหน้านี้เขาเพิ่งมอบพิมพ์เขียวให้กับกองทัพอากาศเกาหลีใต้ที่เพิ่งมาดูงานไปหมาดๆศาสตราจารย์ลีหวังนะครับว่าสถานที่หลบภัยแห่งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนเกาหลีใต้หันมาให้ความสำคัญกับพื้นที่หลบภัยหากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นมาครับโดยเขาแนะนำนะครับว่าหากใครที่อยู่ในอาคารสูงก็ควรเริ่มคิดที่จะปรับปรุงพื้นที่ชั้นใต้ดินที่อาจจะเป็นลานจอดรถให้มีประสิทธิภาพป้องกันภัยนิวเคลียร์ได้ด้วยเขายังแนะนำด้วยนะครับว่าทุกบ้านควรจะต้องเริ่มคิดถึงสถานที่หลบภัยส่วนบุคคลได้แล้วแหละครับและถ้ามีอยู่ในบ้านอยู่แล้วก็ควรเก็บเรื่องนี้เป็นความลับด้วยนะครับไม่ให้เพื่อนบ้านรู้โดยเด็ดขาดเพราะว่าสถานที่หลบภัยแบบนี้อยู่กันได้จริงๆแค่ไม่กี่คนเท่านั้นครับอย่างโมเดลที่หลบภัยของศาสตราจารย์ลีเนี่ยก็อยู่ได้เต็มที่ก็แค่12คนเองอย่างที่บอกไปนะครับว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ยังตื่นตัวกับสงครามอยู่มากเพราะว่าสำหรับประเทศนี้แล้วสงครามยังไม่จบดังนั้นตามสถานที่สาธารณะทั่วประเทศเนี่ยก็จะมีพื้นที่หลบภัยอยู่กว่า 17,000 แห่งโดยในจำนวนนี้ 3,000 แห่งอยู่ในกรุงโซเมืองหลวงของประเทศนะครับและปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้แหละครับเพราะว่าสถานที่หลบภัยเหล่านี้ออกแบบมาแค่ป้องกันการถูกระเบิดโจมตีทางอากาศเท่านั้นนะครับยังไม่มีความแน่นหนามากพอที่จะป้องกันอันตรายจากนิวเคลียร์ได้นี่ยังไม่รวมคำถามที่สำคัญด้วยนะครับว่าสถานที่หลบภัยเหล่านี้ผมเชื่อว่ามีอยู่หลายแห่งน่าจะไม่เพียงพอกับจำนวนประชากรจริงๆแล้วหรือไม่อีกทั้งบางพื้นที่บางแห่งเนี่ยก็อาจจะถูกปรับดัดแปลงจนกลายเป็นพื้นที่อยู่อาศัยไปแล้วเพราะว่าความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นรวมถึงราคาที่อยู่อาศัยก็แพงขึ้นด้วยทั้งหมดนี้คือเรื่องของบังเกอร์นิวเคลียร์ที่มีการเตรียมการเอาไว้ไม่ใช่แค่ในยุโรปที่ตอนนี้เผชิญหน้ากับสงครามยูเครนนะครับแต่ว่ายังรวมถึงในเอเชียด้วยนี่สะท้อนให้เห็นแล้วครับว่ามหันตภัยจากสงครามนิวเคลียร์คงไม่ใช่เรื่องที่จะจบลงง่ายๆนี่คือ World Rewind เล่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนโลกกับผมจอมพลดาวสุโขใน EP นี้นะครับวันนี้เราพาย้อนอดีตเพื่อให้เห็นภาพในปัจจุบันมากขึ้นนะครับและผมก็หวังเหลือเกินครับว่าสิ่งที่เราเล่าไปทั้งหมดจะเป็นการเตรียมการที่ไม่ได้ใช้งานจริงครับทุกคนล่ะครับเป็นห่วงสถานการณ์โลกในตอนนี้ที่หลายคนบอกว่าเข้าใกล้มหันตภัยนิวเคลียร์แค่ไหนหรือจริงๆแล้วมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นกันแน่ผมว่าแชร์ความเห็นกันมาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของ Workpoint Today ให้ด้วยนะครับ
Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้